zdravím všechny posluchače a posluchačky a vítám vás u nového dílu fotbalového podcastu Albionu. Dneska jsem tady opět já, Vojta, a společně se mnou je tady Mates.
Já taky zdravím.
A Matesi, o čem se budeme dneska bavit?
No, tak odehrály se nám další zápasy v Premier League. Ty si probereme, hlavně tedy zápas Arsenalu s Crystal Palace. Poté se také podíváme na divoký zápas mezi West Hamem a Sheffieldem. Tohle krátké téma uzavřeme zápasem Liverpoolu proti Bournemouthu. Poté se také podíváme na nějaké přestupové spekulace a možná pokud zbyde čas, tak si můžeme říct i nějaké spekulace nebo nějaké naše výhledy do dalších utkání Premier League. No a takhle ze začátku mě teďka nedávno trkla taková myšlenka, se kterou bych se chtěl tady jako tak pobavit. Ono to bylo už dřív i dost diskutované téma. A tím tématem je to, že v roce 2003 tak Ronaldo přestoupil ze Sportingu Lisabon do Manchester United. Tehdy byl ještě dost mladý. A je to už jako dávná historie. Ale ještě předtím, než přestoupil do Manchester United, tak byl dost spojovaný právě s Arsenalem. Tehdejší trenér Arsène Wenger ho chtěl do svých řad. A Vojto, já se tě ptám, co si myslíš, že by se jako stalo, kdyby tehdy Ronaldo přišel právě do Arsenalu a odmítl by Manchester United? Myslíš si, že by jako právě Manchester United v té době, co tam Ronaldo byl, tak vyhráli, myslím, že dvakrát nebo třikrát Premier League, vyhráli taky Ligu mistrů. Myslíš si, že by právě třeba Arsenal byl tím, komu by se podařil tady tenhle úspěch?
Tak jak říkáš, je to dávná historie, musíme se vrátit zpátky do roku až 2003, kdy tedy Arsène Wenger tak se zajímal o Cristiana Ronalda. Jak jsi říkal, tenhle přestup už byl téměř hotový, potom to tady ztroskotalo na nějakých finančních podmínkách a pak nakonec přestoupil do Manchester United a tam už asi známe zbytek té historie, vyhráli nějak třikrát ligu, jednou ligu mistrů a potom přestoupil za rekordních 94 milionů do Realu Madrid. A co kdyby přestoupil tehdy do Arsenalu? Když se koukneme v té době, tak Arsenal měl tehdy tu nejlepší jejich sezónu, že jo, byli, jak je nazývají, Invincibles. Neprohráli ani jednou v lize a ten tým, který měli, tak byl hodně našlapaný. Měli tam tehdy Thierryho Henryho, který je teďka považovaný za jednoho z nejlepších, ne-li nejlepšího útočníka Premier League všech dob. Měli tam po jeho boku třeba Denise Bergkampa, Pires tam byl, Freddy Ljungberg, to jsou strašně velké osobnosti.
Byl tam už i Robin van Persie například.
Mladičky tehdy ještě. No. A strašně záleží, jestli by vůbec dostával prostor.
Právě, ale v tom Manchesteru, tak tam na druhou stranu...
Takže jo, tam byl tehdy Ruud van Nistelrooy, ne? Aha. Tam Ryan Giggs, jo, stálice Manchester United, ten snad odehrál nejvíc zápasů za Manchester United. Teďka nechci kecat, ale nějakou takovouhle statistiku tam drží. Možná už tehdy mladý Wayne Rooney tam byl, takže jako ten tým taky měli celkem našlapaný a bylo celkem asi i štěstí trochu, že se takhle chytnul a ve finále je jedním z nejlepších fotbalistů všech dob.
Ale když se dívám na tu sestavu právě Manchester United v té době, tak mi přijde možná trošku míň konkurenceschopná. Nebo jako myslím si, že bylo lehčí se tam možná prosadit než v tom Arsenalu, kde prostě měl toho Henryho, měl jsem Bergkampa, že tady měl jako třeba například Diego Forlana, měl tam Solskjaera, Nistelrooye.
Na Solskjaera toho jsem úplně zapomněl, no, že no, tam byl tehdy.
Ale právě, že jako za mě to nejsou až tak jako významný jména, jak ten Arsenal, ale zdá se mi, že byli mnohem jako víc sehraní a velkou roli tam hrál právě i jejich trenér Ferguson.
Tak zase, když se kdeš na ten Arsenal, tak tam byl zase Wenger, že jo? To jsou jako, dávám je zhruba na podobnou úroveň, jak Fergusona, tak i Wengera. Ačkoliv teda Fergusonovo účinkování se s odstupem času tak se ukazuje asi trochu úspěšnější jak Arsenálu, ale řekl bych, že tyhle ty dva týmy byly dost jako vyrovnaný. A...
Jo, no, jako těžko říct, no. Přijde mi, že možná s tím, co právě Ferguson měl k dispozici, tak udělal, nebo je to možná větší zázrak, než kdyby tohle, jakoby ty výsledky, co měli, tak kdyby to udělal jakoby Wenger s Arsenálem. A možná právě kdyby tam byl ten Ronaldo, tak by se jim třeba povedlo právě to nahradit tady ty výsledky, co měl právě Manchester United. Oni byli potom, myslím, že v roce 2006 Arsenal právě v tom finále, kde prohráli ale s Barcelonou v Paříži, myslím, že se to hrálo. Tam se mi to právě nepovedlo, tam nevím, jestli hrál ještě Thierry Henry.
Jo, já si myslím, že jo. Že to byl asi jeden z podnětů, že se často skloňuje, že se nakonec přidal na stranu svých jako soupeřů.
Jo. Tak kdyby tam možná byl jako tehdy Cristiano Ronaldo, že by s tím možná dokázal něco udělat, přece jenom tam už mu nebylo 18, jako když přestupoval do Manchesteru, ale už mu tam bylo o něco víc zkušenější. A...
Mm. Jo, tak už v té době se řadil jako ty topky v Premier League. A postupně ten jeho výkon jenom gradoval, až si teda vybojoval ten postup do Realu Madrid.
Ale myslím si, že by asi stejně pracoval jako i v Arsenalu. A že asi tím, že se potom stal právě v Realu Madrid tím nejlepším, kde byla taky velká konkurence, tak si myslím, že by se dokázal probojovat právě i v tom Arsenalu do té základní jedenáctky.
Mm-hmm. Jo, tak když máme hráče jako s takovým talentem, jako měl Ronaldo, tak asi by se chytnul jako de facto kdekoliv, nebo takhle s odstupem času se na to koukáme, ale víme, že nejenom fotbal, ale jakýkoliv sport, tak je strašně takový nespravedlivý a stačí ti tam prostě hnedka ze začátku pár špatných zápasů a potom celá tvoje kariéra se ubírá špatným směrem. Takže...
No a třeba v tom Arsenalu právě, kdyby tam by se mu dařilo, tak by třeba odsunul nějakou jinou hvězdu, která by třeba Robina van Persieho, který by potom nebyl právě dost uznávaný taky později, jednak v Nizozemsku, jednak potom taky anglickými týmy jako Arsenal nebo Manchester United.
Takže mohl by to být takový jako butterfly effect, že takhle jakoby malej krok, tak by mohl potom ovlivnit tolik týmů a tolik hráčů, že...
Aha. Nebo by se právě jako Ronaldo nemusel právě vůbec dostat do Realu Madrid, nemusel by vůbec být jako tak dobrý, nemusel by dostat takovou příležitost a Messi by třeba vyhrál, prostě měl by tu sérii zlatých míčů prostě mnohem větší.
A nebo třeba Messi by vůbec jako nebyl takhle výrazný, že jo? Že třeba jako, se na, jako spolu jako tak pušovali,
jako, pušovali se žádnou motivaci.
Neměl by žádnou konkurenci takhle jako velkou.
Aha.
Že teďka jsem nedávno přemýšlel nad tím, jak máme tuhletu už teďka ze starlou generaci Belgičanů, tak oni spolu chodili na jednu školu, ať teďka se nevybavuju přesně jména, myslím si, že tam byl třeba Dries Mertens, prostě tady tahleta generace, tak vyrůstali všichni spolu a myslím si, že právě to je ten důvod, proč jako všichni nakonec skončili takhle v reprezentaci a v top fotbalu, protože se jako mezi sebou tak nějak prostě nevím, jak to říct, prostě se posouvali a i to asi hrálo faktor u Ronalda a Messiho, že nakonec byli takhle na vysoký úrovni.
Je to možný, no. Messi konec konců teďka dostal i dost kontroverzní ocenění FIFA za nejlepšího hráče roku, ale o tom už jsme tady, trošku tak mluvili.
Mm-hmm. A tak se asi přesuneme teda na druhou polovinu 21. kola, která se odehrála teďka o víkendu.
Začalo to teda všechno v sobotu. Zápasem tedy Arsenalu proti Crystal Palace a takové zase trošku menší londýnské derby. Arsenal tedy po takové trošku horší takové krizi dokázal nasázet 5 gólů, oprášit trošku zaseklé zbraně a dokázal vyhrát velkým rozdílem 5-0. Byla to taková už ke konci trošku exhibice.
Mm-hmm. Jako trošku ironický, že se celou dobu skloně to, že Arsenal nemůže dávat góly a teď v takovýmhle jako v uvozovkách derby vyhrajou 5-0.
Že jo, Crystal Palace právě dokážou taky někdy zaskočit ty nejlepší týmy, ať už to byly v téhle sezóně třeba Manchester City, kdy dokázali uhrát ještě na venkovním právě hřišti remízu 2-2. Dokázali se hrát také dobré zápasy například s Chelsea nebo s Liverpoolem. Tak právě Arsenal si na nich pochutnal a právě střídající Martinelli dokázal dát i 2 góly. O něm jsme, myslím, že v minulých epizodách mluvili, že, nebo aspoň z mého pohledu, že ta jeho výkonnost šla trošku dolů, že už to není jak v minulých sezónách, kdy patřil k něm z nejlepších. Proto také naskočil až z lavičky, jelikož prostě ta výkonnost nebyla tak dobrá. Naskočil místo něho Trossard, který asi znovu nesklamal, nebo jak to vidíš?
Tak já už jsem o Trossardovi říkal, že to je perfektní žolík, ale v momentu v základní sestavě, tak je takový trochu neviditelný. Jeho hlavní síla je v tom, že dokáže tak rozběhat tu už unavenou obranu a dokáže tam udělat takový průvan, což se mu ne vždycky daří v moment, co naskočí z základní sestavy. A dal góla teďka, což je pěkný, ale i tak to asi nebude jako stálit se na tom levým křídle a myslím si, že se tam hnedka vrátí Gabriel Martinelli. Ozvlášť, jestli nějak naváže na tyhle výkony.
Jo, právě si myslím, že těma 2 góly během snad minuty. Si myslím, že si zase řekl o to, že by se mohl vrátit do té základní sestavy. Arsenal tedy se posunul na 3. místo před Aston Villu s 43 body, mají stejně jako Manchester City, který má ale o zápas míň. Myslím si, že to může být zase nějaká spruha, zvlášť ten výsledek 5-0 je jako dost vysoký.
A když se koukneme jako na ten průběh zápasu, tak hnedka první 2 góly, tak dal Gabriel 2 góly z rohu. Nakonec ten druhý mu nebyl připsán, byl nakonec připsán jakožto vlastní gól. Ale myslím si, že už jsem to tady taky říkal, ale jako ta hra Arsenalu tak je založená především na tom, že se snaží tak nějak jako dobývat to teritorium oponentů a nějak se tam postupně dostávat. A to se jim ne vždycky daří. A myslím si, že právě na tohle by mohli navázat, protože oni mají neskutečnou vzdušnou převahu, ať je to právě Gabriel, který to teďka dokázal. Saliba je výborný hlavičkář, že jo, teďka koupili Kaja Havertze, na kterého to mnohdy hrajou jako přes duch. A myslím si, že tohle by mohla být jako taková hlavní zbraň moment, co hrajou proti nějakému zataženému bloku a nedokážu se tam prokombinovat.
A možná taková naivní otázka, ale myslíš si, že po tady tom výsledku 5-0, my jsme se tady bavili, že možná budou potřebovat nějakého toho strikera. Je to pořád potřeba, nebo že prostě 5-0 jim dodá takovou jakoby jistotu, že to vlastně není potřeba, i když Gabriel Jesus nedal ten ani jeden gól?
Jo, je to potřeba, je to určitě potřeba, že jeden zápas zase jaro nedělá, že jo?
Jo.
Takže určitě je to potřeba. Otázka koho, protože myslím, že oni fakt potřebují velký jméno. Oni nepotřebují přivést někoho jako z druhého sledu, do tak jakoby vyplní ten kádr akorát. Oni fakt potřebují někoho, kdo ty góly bude zaručeně dávat.
Jo, a myslím si, že už to není ani ten případ Arsenalu z minulých let, kdy tam přiváděli takové béčkové hráče, ale že Arsenal je znovu taková jakoby značka, po které asi půjdou ti velcí hráči, nebo Arsenal má na to přivést tak jako velké hráče a zrovna se skloňuje jméno Karima Benzemy ze Saudské Arábie. Právě jeden takový velký hráč tam odešel, Jordan Henderson do Ajaxu právě. Tak myslíš si, že zrovna Benzema, který je ještě spojován například s Chelsea, tak by si mohl vybrat právě Arsenal, myslíš, že by pro ně byl jako tou posilou, nebo by tam šel spíš jenom dohrát třeba?
Tak tam jsou jakoby takový 2 úhly pohledu. Jeden z nich, že moment, co by přišel, nebo co by to dalo Benzemovi a co by to dalo Arsenalu, že jo. A u toho, nebo u těch hráčů ze Saudské Arábie je obecně problém, že oni mají úplně přemrštěný platy teďka, že jo. Takže buď to by se musel jako zdát z toho platu, který by nedostal asi ani v poloviční v Arsenálu, anebo by to musela teda Saudská Arábie doplácet. A tam otázka, protože Arsenál není úplně známý tím, že by dával nějaký přemrštěný kontrakty těm hráčům. Takže otázka, ale myslím si, že Karim Benzema i přes jeho věk tak by byl pořád velmi platným hráčem a že by do toho systému jako sedl krásně. Otázka, jestli jako by přišel na hostování třeba jenom na půl roku, pak by koupili nějaký mladý jméno. Myslím si, že by to mělo být určitě jméno, o který by se měli zajímat.
Jo, já si myslím, jako, že kdyby tam přišel právě Karim Benzema do Premier League, tak by to bylo další velké jméno právě do této ligy. A bylo, možná bych to přirovnal i k tomu, když Cristiano Ronaldo tehdy přišel do Manchester United, tak zase pozvedl nějak tu atraktivitu tady té soutěže. A že by to bylo dost zajímavé právě sledovat tady toho francouzského útočníka, například v Arsenalu nebo třeba v Chelsea. No. Mm-hmm. A zase si myslím, že jako jsem za to celkem rád, že ti hráči odchází z té Saudské Arábie, protože mě se ten projekt fakt moc nezamlouvá a asi tomu fandím, tomu odchodu těch hráčů a i třeba tomu, že právě teďka, když byl José Mourinho vyhozen z AS Řím, tak odmítl nabídky ze Saudské Arábie znovu právě. Takže mi to takové sympatické, no.
Tomu Josemu Mourinhovi, tam se k němu ještě potom můžeme vrátit, nějak jako ho probrat, že kam by potenciálně mohl jít, kde by mohla být jeho další destinace. Ale jak jsi říkal, jako z té Saudské Arábie odchází týka hodně hráčů, už odešel Jordan Henderson, že Neymar tam nehraje, protože je zraněný. Teďka vyšly i novinky, že Milinkovic-Savic, že odchází, nebo že požádal o přestup a chce se vrátit zpátky do Lazia. Asi je to dobře. Jediný hráč, který se pořád zastává teda té saudské ligy, tak je Cristiano Ronaldo.
Který prohlásil i, že už ta prestiž nebo kvalita té ligy přesáhla francouzskou ligu právě. Mm-hmm. První francouzskou ligu. No ale ještě k těm přestupům, tak jsem třeba i viděl spekulaci, že třeba Chelsea právě, která hledá taky strikera, tak sleduje situaci ohledně Alexandra Mitroviče nebo Roberta Firmina, což by byly také jako zajímavé posily pro Chelsea, ale uvidíme, co přijde v dalších dnech.
Tohle to jsou jako hodně ještě takový až bulvární spekulace, ale co není bulvární, takže se vrátil Ivan Toney a jako to je taky potenciální posila, ať už do Arsenalu, ať už do Chelsea, a u něj jde zrovna vidět, že tenhle hráč je hodně jako naklopený k tomu přestupu. Často se k tomu vyjadřuje i skrz sociální sítě, ať už třeba Instagram, kde často dává, jak se kouká na fotbal jiných týmů, na zápasy, dává tam, jak fandí svým jako reprezentačním kolegům a často tam dává právě i třeba Arsenal. Posledně tam dal, si myslím, Declana Rice, jestli se nepletu. A ten se k tomu to taky už vyjádřil a řekl něco ve smyslu, že samozřejmě, že chce hrát za top klub a že chce vyhrávat trofeje a že se může stát cokoliv a je otázka, jestli to bude už teďka v lednu nebo někdy později. Jestli teďka Ivan Toney bude střílet stejně jako střílel doteď, tak si myslím, že to je jasná věc, že maximálně do půl roku, že přestoupí.
No, on už k tomu měl i předtím nakročeno. Ten jeho zákaz kvůli ilegálnímu sázení to trošku zbrzilo, ale právě už teďka po těch 7 měsících nebo kolika nastoupil zase do zápasu proti Nottinghamu právě a hnedka se uvedl gólem, kdy si doslova připravil míč na přímý volný kop a no, zavěsil, takže vyrovnal na 1-1 a Brentford tenhle těžký zápas vyhrál nakonec 3-2.
Mm-hmm. Je nutný říct, že hnedka jeho první zápas a hnedka obdržel kapitánskou pásku.
Už jsme se tady párkrát bavili jako o roli kapitána, který by měl jít asi nějak jako příkladem nebo tak a já si úplně jako nemyslím, že by to měl být zrovna jako hráč, který zrovna přišel po nějakém trestu, po nějakém jakoby, jakože samozřejmě, že je důležité a ty kvality tam má, ale když prostě udělá něco nelegálního nebo za něco, za co je potrestaný prostě na půl roku, tak si nemyslím, že by měl jít jako těm hráčům příkladem, ale asi rozhodnutí trenéra, no.
Asi celý kabiny, protože jako mě to taky nedává smysl, ale jako nevíme, co se děje uvnitř klubu. Ale jako minimálně zajímavý rozhodnutí určitě.
To jednoznačně, no. Ale důležitá výhra pro Brentford, vzhledem k tomu, jak to dole v tabulce Premier League vypadá.
Jenom mě teďka vlastně došlo, možná bych se lehce vrátil k tomu Arsenalu a Crystal Palace, tak pro Crystal Palace tak už je to jako několikátá prohra a jsou na tom velmi, velmi špatně a dost se skloňuje odchod Roye Hodgsona. Nevím, jestli si to postřehl, ale...
Postřehl a právě nebo tady to téma bylo dost diskutované i v Česku, kdy jedna nejmenovaná společnost, která se zabývá statistikama, jako potenciálníma trenérama právě uvedla Jindřicha Trpišovského ze Slávie. No a jo, díky, že jsi to nakousil tady to téma. No a rovnou se tě jako zeptám, jestli si myslíš, že by byl ideálním trenérem, zvlášť jako do Premier League nebo...
Jo, úplně stejnou otázku jsem měl připravenou na tebe, tak já to teda vezmu. To je otázka, protože jako o Jindřichu Trpišovském tak je známo, že nemluví příliš dobře anglicky, jestli se nepletu. A otázka, jestli by tahle ta jazyková bariéra nedělala nějaký problém. Jako ale, máme tam už pár trenérů, kteří taky nemluví jako anglicky, ať už je to třeba Unai Emery, který mu se i přesto jako velmi daří, protože má k sobě schopný tým. Kdyby si Jindřich Trpišovský k sobě vzal jako dobrý lidi, jestli by jako se mu dařilo, jestli by to byla dobrá náhrada.
Aha.
Minimálně by to jako pro nás jakožto český fanoušky bylo určitě zajímavý, nebo mnohem zajímavější sledovat Crystal Palace než teďka.
To jo, no. Zároveň ta angličtiny možná trošku pobral, protože třeba když jsem ho viděl teďka v zápasech proti AS Řím na podzim v Evropské lize, tak si tam trošku pokecal například s Romelem Lukakem. A myslím si, že to je jenom otázka času asi, kdy se vydá někam do zahraničí. Už v minulosti měl právě nabídky právě z Nottinghamu Forest, ale to odmítnul, zůstal věrný zatím Slávy, ale myslím si, že by to byla prostě škoda, kdyby se, jako nechci říkat, že Slávě je nějaký špatný tým nebo nějaký méně cený, ale prostě Premier League je to větší kvalita, větší taková prestiž a byla by prostě škoda, kdyby se český trenér po dlouhé době dobrej tady právě u nás nechal zakopat ve Slávii, no.
Mm-hmm. Jo, jakože on už se slaví, dokázal strašně velký věci, že jo. Asi nejlegendárnější je ten jako ta jízda v Lize mistrů, kde
no, nebo i v Evropské lize.
Nebo v Evropské lize a byla by to škoda, no, jako měl, nebo hodněkrát se i skloňoval s tím, že by mohl být potenciálně novým trenérem české reprezentace, což nakonec tedy nevyšlo. Já si myslím, že on to od začátku odmítal, že nechtěl. A jako já jsem k tomu nakloněný, rád bych ho viděl někde jinde, protože asi už ani ta motivace nemůže být tak velká v té slávy, že jo, prošel tam už několika obměnami a všechno zvládnul úspěšně. A já si myslím, že on už nemá nic, co víc dokazovat tam.
Hmm. Řekl bych, že pokud si Jindřich Trpišovský udrží tu výkonnost, kterou má právě ve Slavii, tak ta reprezentace česká bude až úplně tím asi vrcholem té jeho kariéry, že teďka si myslím, on je poměrně ještě na trenéra, jako na rozdíl třeba od Hodgsona, dost mladý. A myslím si, že právě si tu repre nechá až na konec kariéry, až bude prostě, pokud si teda nechá tu výkonnost, tak si to prostě nechá na ten vrchol, kdy si bude už moc potom třeba i tu kariéru ukončit, ale jako chápu, že pro něj asi teďka to není téma. Možná třeba právě vyhlíží nějakou lukrativnější nabídku z toho zahraničí.
No. Jako ono, že jo, obecně u těchhle přestupů, jakože z Česka někam do zahraničí, tak je problém s tím, že se musíš nějak adaptovat na tu kulturu, že jo. A Jindřich Trpišovský už má svoje léta, má rodinu a to by znamenalo, že všichni by se museli přesunout. A není to teda otázka jenom fotbalová, ale i jako taková lidská, že jestli se mu vůbec chce, jestli má ty ambice a jestli chce do toho tahat prostě celou tu rodinu, že jo. To je otázka. Ale to on si musí nějak jako uspořádat v hlavě. A
to je na něm, no.
Nebudeme mu tady kecat do života, že jo.
Přesně. No ale zkrátka by to bylo prostě hezkého vidět. Nebo vidět další českou stopu v Premier League.
A když jsme u těch trenérů, tak teda v minulým týdnu tak byl vyhozen jeden z nejlegendárnějších trenérů všech dob, José Mourinho z AS Řím. Tak kam bys ho chtěl, aby zavítal teďka?
No, viděl jsem zase spekulace z Chelsea, že jo? Ale já si myslím, že už by pro Chelsea asi nebyl úplně tou nejlepší variantou. Myslím si, že by to byl krok zpět, protože on už v Chelsea nějaké věci dokázal a myslím si taky, že už je trošku za zenitem, že Chelsea potřebuje něco nového prostě.
Jo, oni jsou teďka úplně na jiný cestě, než kterou jo. Se vydává José Mourinho, že jo, mají no. Velmi mladý tým a nejsem si úplně jistý, jestli by s tímhletím dokázal José pracovat. On je spíš tak, že mu dáš prostě ten hotovej tým a on z nich dostane maximum na těch pár let a pak to půjde zase z kopce. A myslím si, že tohle to není ideální projekt pro něj. Ačkoliv jsem s ním teďka poslouchal jeden podcast a tam jako dost kladně vzpomínal na Chelsea, vzpomínal tam na Frankieho Lamparda, Johna Terryho a tady tuhle tu generaci a vyjadřoval se k tomu velmi kladně, takže je dost možný, že on by k tomu možná byl nakloněn, ale myslím si, že pro Chelsea by to bylo asi jako krok dozadu.
A myslíš si, nebo kde ty bys ho jako rád viděl, protože mě by třeba zapadal do nějakého konceptu třeba národního týmu. Mm-hmm.
Jo, přesně, já bych ho chtěl vidět v reprezentaci, protože myslím, že tohoto by mu přesně sedlo, že prostě odehrá tady, nevím kolik se hraje, třeba 10 zápasů, dostane z toho týmu maximum, vyhraje si mezinárodní trofej a má zase volno. Otázka, jako jaká reprezentace, jako asi by bylo hezký příběh, kdyby šel do Portugalska, jakožto portugalský hráč, teda portugalský Portugalec, ale...
No, ale viděli jsme třeba i u právě Polska, že velké jméno nemusí dělat za každou cenu zázraky. Tam přišel Santoš a po pár zápasech v kvalifikaci byl vyhozen. Polsko se nedostalo zatím ani na euro. Uvidí se, jak to bude vypadat v kvalifikaci. Ale myslím si, že ten José Mourinho by se třeba hodil... No, do jakýho národňáku, podle tebe?
Nevím, jakože to Portugalsko by mě dávalo smysl. No,
ale právě těm se daří. Hmm. Vyhráli jejich skupinu, myslím, že i bez porážky, kvalifikační. A...
Jako, já si myslím, že on je zrovna právě ten trenér, který tam potřebuje ty hvězdy a s něma, že prostě dokáže z nich vyždímat to maximum. Hmm. Že on není úplně trenér, který ti tam bude dávat taktický pokyny, jako třeba Pep Guardiola, že jo? Což se hodí do toho nároďáku, protože tam na to ani jako nemáš moc čas tam nějak implementovat tu taktiku. Takže nevím, třeba jako...
Jako Německo třeba, ne? Když ti jsou teďka spíš takový jako taky v té přebudování toho týmu spíš.
Právě, ale jako otázka, kdyby se vrátil do takové Anglie, tak co by na to řekli fanoušci, protože že jo, tam zanechal v Anglii hodně velkou stopu, ať už v Chelsea nebo v Manchester United, v Tottenhamu. Hmm. Tak jak by na to reagovali, ale...
Kdyby tam dával třeba větší, i nevědomky větší prostor právě hráčům z Chelsea nebo právě z Manchester United, tak by to mohlo dělat trošku neplechu, ale myslím si, že to je celkem zajímavý názor, no. A místo Gareth Southgate, který má trošku tu židli nahnutou, tak by tam byl aj celkem zajímavý. No.
Jinak nějako nenapadá nároďa, kde by vyloženě jako si stěžovali na trenéra.
No, Česko možná, no.
No, tak José Mourinho, to Czech Republic, here we go. Nevím, že jo, jestli se nepletu Brazílie teďka nedávno.
No, ti nezažívají zrovna nejlepší období.
No, tak jako... Jestli to by třeba nemohla být tají cesta.
Tam se spekulovalo o Carlu Ancelottim.
Mm-hmm. Jo. Akorát nakonec prodloužil teda smlouvu v Realu Madrid. Mm. Ale asi ta Brazílie by jako nemusela být špatná destinace pro něj.
To ne, no. Tam by mohlo aj je možná pozvednout a možná nastolit nějakou novou éru.
Mm. Jako asi bych ho už neviděl jako do žádného klubového týmu. Protože, jak říkám, on už je tak jako takticky asi vyhořelej trochu a maximálně pokud by tým vážně chtěl vyhrát nějaký trofej, tak na nějaký ten krátkodobý úspěch, ale právě jak tady máme nějaký tým jako třeba Chelsea nebo Manchester United, tak to si myslím, že jsou vyloženě opaky, kam by měl teďka chodit.
Hmm. Ale zajímavé právě bylo, že AS Řím právě se mu v italské lize až tak nedařilo, ale v té Evropě, kde získal už úspěchy v minulosti sportem s Chelsea, tak se mu právě dařilo i v tom AS Řím.
Já si myslím, že i s Manchester United vyhrál Evropskou
ligu. Jo, Evropskou ligu, jo. No a s AS Řím se právě dostal, vyhrál s nima Evropskou konferenční ligu.
A byl s nimi ve finále snad v Evropské lize.
Tam prohráli tedy se Sevillou, ale jako velice úspěšný, no. A je to takový divný, že právě v italské lize se mu nedařilo, ale v té evropské, jo. Jestli na to má nějak oko, nebo nevím.
Nevím, to je otázka, no.
No, ale jsou to prostě rozdílné soutěže, to můžeme vidět i někdy u českých týmů, prostě Slavia ti tady remizuje s, nevím, s Teplicema, nebo prohrajete s Teplicemi a onom prostě vyhraje na AS Hřím taky. No, tak. A pokud bychom se tady měli vrátit zpět, co se událo v Premier League o víkendu, tak můžeme tak v rychlosti asi říct, že Sheffield United tedy uhrál remízu s West Hamem, i když závěr byl hodně divoký. Viděli jsme i červenou kartu jednak Brewstera, jednak českého obránce Vladimíra Coufala, který to dostal dost nešikovně teda. No a McBurney v 103. minutě srovnal s penalty tedy na 2-2. Co jsem četl, tak David Moyes, trenér West Hamu, to hodnotil dost kriticky. Jejich výkon, hodnotil to snad jako jeden z nejhorších výkonů pod ním, což jsou tedy dost jako odvážná slova, ale asi se není čemu divit, protože takhle ztratit utkání v závěru je vždycky dost jako k naštvání. No a posledním zápasem víkendu byl Bournemouth proti Liverpoolu a Liverpool si zastřílel, i když nehrál tedy Mohamed Salah, který se zranil právě na Afkonu, tak si zastřílel zase Diogo Jota s Darwinem Nunezem a Liverpool tedy zůstává na prvním místě s 48 body.
Jako pro mě překvapení, že takhle zdemolovali 4-0 Bournemouth. Jako na to, jak jsem odpisoval Liverpool s tím, že jim odjíždí Salah, tak zatím krásně nahradil ať už Darwin Núñez nebo Diogo Jota. Měli střeleckou zrovna a jsem vážně zvědavej na to, jak budou pokračovat, protože jako fakt mě něco říká, že takhle nemůžou prostě střílet každý zápas, ale zatím se jim to daří a
právě uvidíme. Když jsme tady komentovali to, že jim odjela největší hvězda Mohamed Salah a bez něj se úplně neobejdou, tak asi nám tenhle zápas možná ukázal, že i bez největší hvězdy se právě dokáží obejít.
Jako bylo to, že oproti týmu jako z mid-tablu. Otázka, co budou předvádět proti silnějším soupeřům, protože na programu v Premier League tak mají další zápas proti Chelsea, poté zápas proti Arsenalu, což ačkoliv se Chelsea nedaří, tak jako myslím si, že oba tyhle ty zápasy nebudou pro Liverpool vůbec lehký. A
právě ty zápasy s Chelsea pro Liverpool bývají dost vyrovnané. Dost často končí právě remízou, třeba i 0-0. Takže uvidíme. No.
To jenom, když se koukneme jako na posledních 5 zápasů, co odehráli, tak všechny byly remízy. Právě mezi těmito dvěma týmy.
Tak jo, příští týden, tedy víkend, nás čeká FA Cup, teprve čtvrté kolo anglického poháru. Přes týden nás čeká semifinále EFL Cupu. Myslím, že dost zajímavé bude sledovat počínání Chelsea, která prohrála první zápas s Middlesbrough 1-0. No a my se asi další pondělí na vás budeme těšit s dalšími aktualitami a tématy z anglického fotbalu. Tak zatím naslyšenou.
Naslyšenou.